Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Čelnici NES-a i stranke za Bosnu i Hercegovinu kreirali nove komplikacije za visokog predstavnika. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon glasanja Vijeća Europe o vanjskoj politici Srbije slijede velike promjene. Susret ministara obrane Turske, Sirije, Islamske republike Iran i Rusije u Moskvi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na mjestu predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Rusija je za multilateralizam. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Večernje izdanje počinjemo vijestima iz našeg regiona. Parlamentarna većina za formiranje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja bi se koristila kao alibi za nametanje kratkoročnih ustavnih rješenja, ne postoji. Navodi se u zajedničkom saopćenju Narodnog evropskog saveza i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Sporazum koji su svojevremeno NES i SBIH potpisali sa strankama tzv. Osmorke i HDZ-om ticao se uspostave zakonodavne vlasti, a uslov za formiranje izvršne vlasti od početka je bio potpisivanje zajedničkog programa mjera kao temelj programske koalicije. Izrađeni program mjera potpisan je od strane pet stranaka, ali od strane HDZ-a nije nikada. Umjesto potpisivanja usaglašenog programa na sastanku u Mostaru pojavio se pamflet na dvije stranice koji su potpisali Dragan Čović i Nermin Nikšić, ali to nije program, navodi se u zajedničkom saopćenju. Veoma sporan je i predložen sastav vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je za potpredsjednika predložen Vojin Mijatović. Pitanje Ustava Federacije i države Bosne i Hercegovine, dodaju, za njih je mnogo važnije od fotelja u vladi, u kojoj bi neki što prije da zasjednu po svaku cijenu, pa se na jučerašnjem sastanku pokazala potpuna servilnost trojke prihvatanjem i kratkoročnih i dugoročnih rješenja, iako se u javnosti to predstavljali potpuno drugačije. Akademik profesor dr. Esad Duraković je prilikom gostovanja u jednom televizijskom programu govorio o teškim uvjetima zbog koji bi svi trebali biti zabrinuti, jer svijet, globalno i lokalno, ide u pogrešnom smjeru. U jednom dijelu emisije Duraković je govorio o ratovima 90. godina i činjenicama konstatirao da je na Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija tri susjedne zemlje, zemlje, da bi zatim dodao. U početku je bila i Crna Gora, ali Srbija i Hrvatska izvršile su agresiju na Bosnu i Hercegovinu s ciljem zauzimanja njenog teritorija. Ovdje se sve svodi na to da te dvije zemlje uzmu teritorij Bosne i Hercegovine. Dodikove prijetnje ne treba uzimati olako. One su vrlo ozbiljne jer je to realizacija velikosrpske politike na račun teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Ljudi to neozbiljno shvaćaju, naročito naši političari koji su se zabavili svojim foteljama i pozicijama. Svih ovih 30 godina strategija je takva da se Bosna i Hercegovina, njena javnost i političari mrcvare, da bi jednoga dana i političari i naroda rekli dosta je više, hajde da se razdružimo. Bojim se da smo ušli u tu fazu jer naši političari nemaju viziju i nemaju strategiju otpora Dodikovoj politici koja nije nikakvo blefiranje. Došli smo u situaciju da je narod apatičan kao da je pod nekom općom anestezijom. Također se dotakao i pitanja državne imovine i naglasio. Država bez imovine nije država, ona visi u zraku. To je oduzimanje tla pod nogama. Ne razumijem da OHAIR i Evropska unija ne djeluju u skladu sa ovim prijetnjama integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine jer je Evropa politički sterilna, nekonstruktivna i razjedinjena. Razvoj međunarodnog aerodroma Tuzla jedan je od strateških ciljeva vlade Tuzlanskog kantona, što je potvrđeno i na danas održanoj sjednici vlade ovog kantona. Međunarodni aerodrom Tuzla ima priliku postati prvim aerodromom u Bosni i Hercegovini koji će imati mogućnost polijetanja i slijetanja aviona i u ekstremno lošim vremenskim prilikama. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Međunarodni aerodrom Tuzla bi već do kraja ove godine mogao postati prvi aerodrom u Bosni i Hercegovini koji će ispuniti sve uvjete za slijetanje u ekstremno lošim vremenskim uvjetima.
Osim izgradnje trećeg gejta, čime se stvaraju osnovni preduslovi za uvođenje trećeg baznog aviona kompanije Wizz Air, što je intencija ove aviokompanije, aerodrom mora unaprijediti i druge neophodne uslove za polijetanje aviona u uslovima smanjene vidljivosti. Imajući u vidu da je razvoj međunarodnog aerodroma u Tuzli u direktnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa njegovom opredjeljenošću i povećavanjem kapaciteta za prijem većeg broja putnika te povećanim brojem zračnih operacija, a kako se radi o preduzeću od strateške važnosti za Tuzlanski kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu, vlada je danas razmotrila i prihvatila informaciju o prioritetnom investicijskom ulaganju u kapitalne projekte ovog preduzeća.
Opredjeljenost vlade Tuzlanskog kantona za razvojem međunarodnog aerodroma Tuzla je iskazana u zadnje dvije godine i mi se na tome zahvaljujemo vladi Tuzlanskog kantona. Evo i ova informacija je prihvaćena i u narednom periodu u rebalansu budžeta će sigurno biti uvrštena sredstva vezana za centralnu liniju i izgradnju te centralne linije. Mi smo prikupili ponude od onih izvođača koji bi to radili. Dobili smo 5 ponuda, okvirna cijena od je cirka 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i mi bismo se sa ugradnjom te centralne linije aerodrom Tuzla doveli na korak do toga da aerodrom Tuzla dobije kategoriju 3.
Značajno je napomenuti da bi realizacija ovakvog kapitalnog projekta učinila međunarodni aerodrom Tuzla znatno konkurentnim na zahtjevnom tržištu aviosaobraćaja. Danas je još između ostalog poručeno kako će nakon realizacije ovog projekta aerodrom Tuzla biti na korak do cilja, a to je da postane aerodrom više kategorije.
Kategorija 3, znači ILS kategorija 3, predstavlja slijetanje aviona u najtežim uslovima na međunarodni aerodrom Tuzla. To je jedini aerodrom u državi Bosni i Hercegovini koji ima predispozicije da dobije kategoriju 3. Znači druga tri aerodroma u Bosni i Hercegovini nemaju geološke predispozicije za kategoriju 3.
Od ostalih odluka sa današnje sjednice vlade treba svakako izdvojiti i onu o izdvajanju oko 2 miliona maraka za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije i članova njihovih porodica.
Dakle, odluka je definisala kriterije, uslove, način potpisivanja ugovora, rok 30 dana, dakle od dana završavanja javnog poziva jeste za potpis ugovora sa licima koja prođu ovu javnu proceduru i rok od 90 dana je za lica s kojima se potpiše ugovor da pravdaju dodijeljena sredstva na temelju svog financijskog plana koji će sami sačiniti u okviru javnog poziva.
Iz vlade Tuzlanskog kantona su i danas poručili da žele maksimalno pomoći, ali i zaštititi sve kapitalne projekte koji su od opšteg interesa za razvoj ovog kantona.
Za Sahar televiziju iz Tuzle Refik Topić.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je tokom jučerašnjeg dana rekao da se u nedjelju dogodio politički ustanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, miran ustanak naroda koji neće da trpi nepravdu, samo da bi dobio pohvale iz Brisela i Vašingtona. Predsjednik Vučić je kritikovao evropske američke zvaničnike koji su posljednici u pregovorima Beograda i Prištine. Zahvalio je Srbima na bojkotu izbora i rekao da je to bio tihi politički ustanak protiv okupatora. Lokalno srpsko stanovništvo na Kosovu tvrdi da ih centralna vlast konstantno šikanira, zbog čega traže autonomiju. Slijedi blok kraćih informacija. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović doputovala u zvaničnu posjetu Republici Kubi na poziv predsjednika Miguela Diaza Canela. Predviđeni su sastanci s predsjednikom Republike Kube Miguelom Diazom Canelom i ministrom javnog zdravlja Jose Angelom Portalom Mirandom. Cvijanović će na Kubi posjetiti Centar za genetski inženjering i biotehnologiju i položiti vijenac na spomenik nacionalnom heroju Kube Joseu Martiju, saopćeno iz Prištine za Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je prijem Kosova u Vijeće Evrope bila očekivana odluka. Vučić je kazao da je priča o glasanju Vijeća Evrope objavljena prije godinu ili dvije i da nema čega da se srami, ali je se zahvalio mađarskom premijeru Viktoru Orbanu zbog neočekivane odluke da ne podrži članstvo Kosova, baš kao Španija, Republika Azerbejdžan, Kipar i Rumunija. Zahvalio se Mađarskoj i kazao da će biti dubinskih promjena u vanjskoj politici. Ruski mediji su objavili da su ruske oružane snage u ratu u Ukrajini počeli koristiti najnovije tenkove T-14 Armata. Ruske trupe počele su koristiti najnovije tenkove Armata za vatru na ukrajinske položaje. Još nisu sudjelovali u direktnim napadnim operacijama, rekao je ruski izvor. Tenk T-14 Armata je ponos nove ruske armije i najmoćniji tenk u arsenalu, pa ipak su se tokom njegovog uključivanja oružane snage javili veliki broj problema, kao što su skupa proizvodnja, tehnički kvarovi i ovisnost o zapadnim komponentama. Američki ministar vanjskih poslova Antony Blinken je izdao saopštenje u kojem od zaraćenih strana u Sudanu traži da implementiraju trodnevni prekid vatre od ponoći 24. aprila u trajanju od 72 sata. Sudanske oružane snage su objavile da su nakon američko-saudijskog posjedovanja za smirivanje situacije u Sudanu prihvatili trodnevni prekid vatre. U jutarnjim satima 15. aprila je došlo do direktnog oružanog konflikta između sudanske oružanih snaga i paravojne formacije jedinica za brze reakcije. Ove grupe su sarađivali u državnom udaru 2021. kada je uz pomoć stranih zemalja poput Kraljevine Saudijske Arabije došlo do promjene toka demokratskih kretanja. Dnevni list na hebrejskom jeziku Me'ariv je objavio da je zvanična web stranica izraelskog Mosada bila meta sajber napada. Hakerska grupa Anonymous iz Sudana objavili su da su izveli sajber napad na web stranice Mosada i socijalnog osiguranja izraelskog režima, dok su na svom Telegram kanalu napisali da je ovo samo uvertira u veliki napad. List Jedioth Ahronot je u nedjelju pisao da je zabilježen sajber napad na elektrodistribuciju i aerodrom Ben Gurion. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu sastao se u Moskvi sa ministrom odbrane Islamske republike Iran, Sirije i Turske i sa njima razmotrio pitanja regionalne i globalne bezbjednosti. Tokom susreta razmotrena su aktualna pitanja bilateralne saradnje kao i različiti aspekti osiguranja globalne i regionalne bezbjednosti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Strane su razgovarale o praktičnim koracima za jačanje bezbjednosti u Siriji, normalizaciju sirijsko-turskih odnosa i borbu protiv ekstremističkih grupa i svih manifestacija terorizma na teritoriji Sirije. Poslije rezultata razgovora strane su ponovno potvrdile želju za očuvanjem teritorijalnog integriteta Sirije, kao i za potrebu za intenziviranjem napora za brzi povratak sirijskih izbjeglica u domovinu, navodi se u izvještaju. Ministri odbrane četiri zemlje konstatovali su konstruktivnu prirodu dijaloga i potrebu njegovog nastavka u ovom formatu koji će pomoći u stabilizaciji situacije kako u Siriji, tako i u regionu u cjelini. Protivnici zakona o penzionom sistemu vlade predsjednika Emmanuela Macrona, zbog kojeg je godišnja granica odlaska u mirovinu sa 62 povećana na 64 godine, pokrenuli su novi oblik protesta, gdje centralnu ulogu imaju šerpe i tave.
Demonstranti sa šerpama i tavama u rukama su se okupili na više od 400 lokacija u blizini glavnih gradskih ulica i trgova u Parizu, Marseju, Toulouseu i Strasbourgu. Kako tvrde učesnici ove vrste protesta, udaranjem u šerpe i tave, iniciranjem buke, namiravaju naljutiti vladine ministre koji većinom prolaze navedenim putnim komunikacijama i ulicama na odlasku do radnog mjesta. Iako ovakva vrsta protesta izgleda čudnom, ipak je ona sa jakim korijenima u francuskom društvu, sa historijatom od nekoliko stotina godina, kada su republikanci davne 1830. godine namiravali da sa trona uklone francuskog kralja Luja Filipa, izražavajući svoje protivljenje formiranju privremene vlade, okupljali su se na različitim mjestima gdje su udarali u šerpe i tako proizvodili nesnosnu buku. U reakciji na ovu novu vrstu protesta, francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao: "Ove šerpe nikako ne mogu Francusku voditi naprijed." U reakciji na ovu izjavu, jedan od francuskih proizvođača kućanskog posuđa je objavio tweet u kojem je napisao: "Proizvodimo čelične, nahrđajuće tave i šerpe koje ćemo na putu razvoja i napretka zemlje koristiti na vanredan način." Marine Le Pen, čelnica radikalne desničarske partije Nacionalni skup, koja je poražena na prethodnim predsjedničkim izborima, u intervju za televizijski kanal BFM je rekla da aktualni francuski predsjednik doprinosi jačanju raskola unutar francuskog društva, odnosno sve većeg odstojanja između naroda i francuskog predsjednika. Statistički podaci i javne ankete pokazuju da je popularnost Le Pen zbog posljednjih nemira u Francuskoj i odluka predsjednika Macrona mnogo bolja od samog predsjednika zemlje. Aktualni predsjednik Emmanuel Macron je u jednom od posljednjih intervjua rekao da postoji velika mogućnost da Marine Le Pen i desničarska struja ostvare pobjedu na narednim predsjedničkim izborima u zemlji. Dolazak desničara na vlast u mnogim članicama Europske unije zbog sve većeg narodnog nezadovoljstva zbog ekonomske situacije i političkih odluka sadašnjih državnih čelnika tih europskih zemalja, posebno nakon ratnih dešavanja u Ukrajini, je veliki znak za uzbunu koji se čuje u mnogim europskim zemljama.
Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov, čija zemlja je preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, je tokom svog izlaganja u Njujorku branio poteze svoje zemlje u specijalnoj operaciji u Ukrajini, optužio Ameriku i njene saveznike za slabljenje diplomatije i naglasio da je operacija Kremlja u Ukrajini bila neizbježna. Ministar Lavrov je optužio NATO za pripremu u pravcu širenja svog utjecaja u Ukrajini. U drugom dijelu izlaganja on je također rekao, mi nikako ne možemo odvojiti Ukrajinu od geopolitičkih dešavanja u svijetu. Potezi Amerike i članica NATO saveza su situaciju doveli u trenutno stanje. Optužio američku ambasadu u Moskvi za neizdavanje viza novinarima koji su Lavrova trebalo pratiti na put u New York, a da su vize izdali tek kada su bili u avionu. Lavrov je govorio o učinkovitom multilateralizmu koji je značajan dio povelje Ujedinjenih nacija, da bi u nastavku optužio Ameriku i njene saveznike da i pored propagiranja multilateralizma zapravo rade na rušenju procesa globalizacije. Njegov govor je imao reakcije prisutnih. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je upozorio na činjenicu da se svjetska saradnja trenutno nalazi pred najvećim izazovom i pritiskom još od okončanja Drugog svjetskog rata 1945. Podsjetio je i na ratna dešavanja u Ukrajini, dodao da su tenzije među svjetskim velesilama na najvećem intenzitetu u svojoj historiji i da bi uslijed greške u računici ili u pogrešnim potezom tenzije mogle preći u opasniju fazu. 80-godišnji aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je zvanično saopštio da je kandidat na narednim predsjedničkim izborima u toj zemlji i tvrdeći da je najbolji kandidat demokrata koji je dat mogao da spriječi dolazak Donalda Trumpa u Bijelu kuću. Predsjednik SAD-a Joe Biden je zvanično objavio kandidaturu za novi mandat i tražio od američkih glasača da mu dozvoli da završi posao. Svaka generacija ima trenutak kada mora da brani demokratiju i svoju osnovnu slobodu. Vjerujem da je ovo naš, zato se kandidujem za novi mandat za predsjednika SAD-a. Pridružite nam se da završimo ovaj posao, objavio je Biden na Twitteru. U promotivnom videu Biden je pomenuo nekadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Video počinje snimkama napada na američki kongres 6. januara i kada Biden izgovara riječ mega desničar, na snimku se vidi Donald Trump. Biden tvrdi da se bori za američki duh. Bidenov tim se ophladio da će njihov protikandidat najvjerojatnije biti Trump, dok je predsjednik predsjednik Biden već sada počeo žestoke napade na sve republikance tvrdeći da su mega desničari. Biden je već sada bio najstariji predsjednik u istoriji zemlje, ako pobjedi na izborima imaće 86 godina. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
U nastavku druženja kroz ciklus emisija pod nazivom Put prema svjetlosti stigli smo do 61. ajeta sure Ali Imran.
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci, hodite, pozvat ćemo sinove vaše i sinove naše i žene vaše, a doći ćemo i mi da se pomolimo i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U 10. godini po hidži poslanik uputi jednu grupu regiona Neđrana u Jemenu kako bi propagirali islam. Nakon toga hrišćani Neđrana usporiše svoje izaslanstvo i uputiše se prema Medini sa zadatkom da stupe u kontakt sa Muhammedom sallallahu alihi wa alihi veselem. Ovi hrišćani započeše s njima raspravu Hazreti Isao alihi salam bez spremnosti da prihvate istinitost Allahove narodbe po kojoj je Muhammedu bilo dodijeljeno Božje poslanstvo. Zato im poslanik predloži da dovedu svoje bližnje kako bi se suočili sa njegovim odabranicima i zajednički se pomolili i prizvali Božje prokletstvo na onu stranu koja lažno govori. Čuvši ovakav prijedlog, hrišćani zatražiše određeno vrijeme za savjetovanje sa svojim poglavarom. Kako ovaj čuo o čemu se radi, on im reče da prihvate prijedlog, ali ukoliko vidi da je poslanik došao sa malim brojem svojih podanika, da odmah odustanu od nadmetanja i da se na neki način pomire i pronađu sporazum. Na dan sastanka pojavio se poslanik. Hrišćani su vidjeli da je došao sa 4 osobe, odnosno sa kćerkom Hazreti Fatimom, zetom Hazreti Ali ibn Abi Talibom, neka je mir na njega, i njihovim sinovima Hazreti Hasanom i Huseinom, neka je mir na njih. Vođa hrišćana reče da na licima njihovim vidi nur koji je takav, pa ako budu činili dove će biti iščupane, a ako pozovu prokletstvo, niko od njih neće preživjeti. Tako hrišćani odbiše prizivanje prokletstva. Ovaj ajet ukazuje da se na pitanja odgovara lično i pomoću dokaza daje odgovor, dok sukob onoga koji je u pravu sa onim ko to poriče neminovno dovodi do Allahovog prokletstva. Snaga vjere pomoći će vjerniku da pobjedi neprijatelje i natjerati ga na povlačenje svoje netačne izjave. Dova poslanika i njegove porodice bit će primljena kod Boga. Pomoć iz gajba dolazi nakon što budu iscrpljene sve mogućnosti, nakon čega poslanik diže ruke i traži pomoć. Na redu su 62. i 63. ajet sure Ali Imran.
Inna hadha lahuwa al-qasasu al-haq. Wa ma min ilahin illa Allah. Wa inna Allaha lahuwa al-azizu al-hakim. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. To je zaista istinito kazivanje i nema Boga osim Allaha. Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljivce. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon događaja sa zakletvom, Allah poručuje svome poslaniku ono što si o Isau objavio tebi, neki su događaj iz njegovog života, o kojem niko ne posjeduje potpune informacije osim Allaha. Oni koji misle da je sin Allahov Isa alejhiselam iznose jednu veliku laž, jer stvoritelj je jedan i niko drugi osim njega se ne obožava. Oni koji neće da prihvate, neka znaju da je Allah upućen u njihove postupke i da ih on zbog toga može kazniti kada god poželi. U principu, priče su prisutne u narodnim predajama o svoj pozadini, da imaju bajke ili je to proizvod mašte nastale na osnovu historijske prošlosti koje obiluju lažima i sujeverjem. Za razliku od njih, kuranske priče pisane su na osnovu relevantnih činjenica gdje nema mjesta lažima, jer je njihova svrha širenje istine. Da nije bilo Kur'ana, mi bi bili uskraćeni za istinite informacije o Isau alejhiselam i drugim poslanicima. Neposlušnost i kivnost primjer je izopačenja koje je postalo u nekim zajednicama. Zato ako stalno imamo na umu da nas Allah gleda, više ćemo voditi računa o ispravnosti svojih postupaka. U nastavku slijedi 64. ajet sure Ali Imran.
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci: O sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, i da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da druge pored Allaha bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite: budite svjedoci da smo mi muslimani. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj kuranski ajet je poziv kršćanima da prime islam na osnovu dokaza i logike. Pošto nisu htjeli prihvatiti, poziva ih da prizovu Allahovo prokletstvo. Kur'an ih poziva, znači one koji nisu spremni prihvatiti islam, da se sada ujedine u borbi protiv širka i nevjerstva. Vjerovanje u trojstvo samo po sebi ne isključuje nužno monoteizam. Ukoliko polazimo od principa Božjeg jedinstva, odstranit ćemo neispravna tumačenja koja stvaraju idolopoklonstvo. Pojedini hrišćanski mislioci prisvajaju sebi prava da pomjeraju granice zabranjenog ili dozvoljenog. Ono pravo samo Allah posjeduje, a Kur'an jasno osuđuje one koji u uspostavi zakona pripisuju sebi uloge Božjih partnera. Završetak pročitanog ajeta nalaže muslimanima odlučnost u ispoljavanju monoteizma i obožavanja jednog jedinog Boga. Iz navedenog možemo zaključiti da nas Kur'an poziva na jedinstvo sa ostalim sljedbenicima knjige i sarađuje po zajedničkim pitanjima, gdje ćemo u skladu sa islamom otkloniti probleme koje stvaraju razdor. Muslimani moraju pozivati na pravi put, a ukoliko nisu u stanju da ubijede druge, onda ne trebaju uzalud gubiti vrijeme ili pribjegavati pogrešnim metodama. Zamolimo na kraju Allaha Đalešanuhu da otkloni našu nemarnost spram dužnosti propagiranja vjere, spram pozivanja druge na uputu i konačnog dostizanja jedinstva. Ne budimo ravnodušni prema misaonim i vjerskim velikanima u svojoj zajednici.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo, naravno, dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel, ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo u zubaru, desi se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro nemoj da se plašiš, nećete ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam evo mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer, sutra ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine, tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.